Nipliyar Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 17-nji maýy hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Türkmensanly studentler Orsiýetde ekin meýdanlarynda işläp gadan çedýärler. Türkmen hökümetiniň tölegi ukypsyzlygy sebäpli bu ýylyň heniden guruluşy giýişmeýändigi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. İran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda gelinen ýadro ulaşygyny ýatyrmak ýalňyş bolardy diýip 16-njy maýda nemis kansleri Angela Merkel aýtdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň bu ulaşygdan çykmagynyň ýakynda ýaýran howsalaly habarlaryň biri bolandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýewropanyň iň kuwatly ýurtlarynyň Washingtony bu ulaşygy saklap galmagy ynandyrmak boýunça iýdigderli eden tagallalaryna garamadan geçen hepde Donald Trump Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda baglaşylan alışıktan çıkandığını ilan etti. Dünyanın iri 6 devleti Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransa, Germanya, Orsiyet ve Hıtay bilen İran'ın arasında gelinen ilalaşığa göre Tehran'ın yadro programmasını toğutmanın övüdüne İran'a karşı girdilen sanksiyalar koşudulup da. Merkel, Nemis parlamentinde eden çıkışında bu ilalaşığın ideal değildiğini yöne hedirki pursatta onu yatırman hem doğru değildiğini aittı. Şol bir vaxta ol ilalaşık bavatında Washington bilen onun Evropa'daki yaranlarının arasındaki gapma garşy pikirlere garamadan transatlantik gatnaşyklaryň birinji derejede ähmiýete eýedigini we munyň şeýle saklanyp galjakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Owasanyň hökümet güýçleri Talibany ýurdun İran bilen serhedini golaýynda ýerleşen Gunwatar Farah vilayatynyň paýtagty Farah şäherinden gysyp çykardy diýip Owan resmi taýdýar. 16-njy maýda Farah vilayatynyň häkimi Abdul Basir Salangi Farah şäherindäki çatnaşyklarda Taliban toparynyň 300-den gowrak söwüşçüsiniň öldürilendigini aýtdy. Şeýle dol hökümet güýçleriniň 25 agzasynyň hem helak bolandygyny bellidi. Salangi ýaşaýjylaryň şäheri arasalama şol sanda Taliban toparynyň 40 çemesi söwüşçüsiniň jesetlerini aýyrmaga başlandygyny aýtdy. 15-nji maýda ýerden başlan bu çaqnyşyklar Taliban topary öz ýyllyk ýazgy hüjümlerine başlaýandygyny ýylan eden wäre vilayet paýtagtynyň nyşany alýan iň uly hüjümdir. Geçen hepde Parijde 5 adamy bıçaklandygy aýdylandan soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilen Hamzat Azimowyň enatasy 2 gün tutsaglykda saklanandan soň azatlygy goýup berildi diýip Fransuz resmiýleri aýtdy. 15-nji maýda giýişlik suwt resmiýeti häzirki tapgyrda 20 ýaşyndaky Azimowyň ejesi bilen kakasyny aýplaýjy elementleriň ýokluğu sebäpli olaryň goýup berilendigini aýtdy. Fransuz raýatlygyny alan Azimow Çeçenistanda doğulandyr. Azimow 12-nji maýda hüjümde bir adamy öldürmekde we başga 4 sahasını yaralamakta ayıplanıptı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti toparı öz üstüne aldı. Resmilerin aytmağına göre şüphelinin dostu 20 yaşındaki aslı Çeçensanlı Abdulhakim Hinidem tutsaklıkta saklanıyor. Moskwanyň Krymy aneks etmegine garşy çykyş eden we häzirki wagt Orsiýetde türmede saklanýan Ukrainalyk kinorejissýor Oleg Sentsov rus tutsakhanalarynda saklanýan ähli Ukrain raýatlarynyň azatlygy goýup berilmegini talap edip, açlygy başlaýandygyny ýylan etdi. Sentsov öz eli bilen ýazyp aklawçysy Dmitri Dinze beren hatynda açlygy 14-nji maýda başlandygyny aýdýar. Orsiýetiň territoriýasyndaky Ukrainalyk ähli syýasy tutsaklaryň boşadylmagy meniň muny soňlamagymyň ýeketäk şertidir. Onu çenli bilelikde Ukrayna şöhrat deyip Sintsov özünün qıysqa hatınına yadiyar. 2014-nji ýylda Ukrayna armadasının Orsiýet tarapından basılıp alınmağına qarşı çıxış eden Sintsov aslı Krimli bolup ol terrorçuluk ayıplamalarında 20 ýyl türme tutsagluğuna hüküm edildi. Sintsov ve adam hukuklarını qorap çıxış edýän toparlar bu ayıplamaların siyasi maksatlydygyny aýdýarlar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hökümeti täzeden gurmak barydaky permana gol goýdy. Bu perman 15-nji maýda Putin premier-ministr Dmitri Medvedev bilen duşşandan soň çap edildi. Kremlin web-saýtyna çap edilen permana görä bilim we ilim ministrligi iki aýry ministrliklere bölünär. Umumy bilim ministrligi umumy bilim berýän mekteplere we orta hünärmend mekteplerine gödökçülük eder. Ilim we ýokary bilim ministrligi universitetleriň we ilmi barlyk institutlarynyň işlerini sazlaşdyrar. Yaşlar meselesi boyunca federal agentligi ve bilime kontrollu edýän agentligi gündön günü hükümet gözögçülük eder. Bu harekete soňky ýyllarda Orsiýetde hükümete garşy geçirilýän ýörişlere gatnaşýan ýetginjeklerin ve yaşlaryň sanynyň barha artýan mahaly Orsiýetli yaşlaryň ýokursunda has bir kontrollu dikeltmegiň bursuly hükmünde garalýar.